και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε άλλη μια εκπομπή έχουν στο επίκεντρο το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλη η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και οι εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους είναι εδώ, είναι η βασική θεματολογία της εκπομπής μας που και σήμερα είναι πλούσια. Σήμερα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904 όπως καθημερινά πράττουμε. Να τους ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία στη συχνότητά τους και για τη δυνατότητα να μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Byzantium, ένα αγγλικό ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1970, ήταν ενεργή ως το 1975. Σε αυτό το διάστημα ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 3 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το ομότιτλο από αυτά. Το πρώτο δηλαδή άλμπουμ του συγκροτήματος του 1972. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τους Άγγλους Byzantium, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. δυστυχώς με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς άλλο ένας εργαζόμενος έφυγε από το σπίτι του για το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ. Νεκρός εργάτης λοιπόν σήμερα, λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε εργατικό δυστύχημα στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, το εργοτάξιο του νέου διεθνούς Αερολιμένα. Ο εργαζόμενος ήταν χειριστής μηχανήματος έργου, 44 ετών, σκοτώθηκε ενώ εργασίας, με τις συνθήκες, ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος να διερευνώνται. Άμεση ήταν η αντίδραση του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, αντιπροσωπεία του οποίου βρέθηκε στο έργο της κατασκευής του νέου αεροδρομίου, μαζί με κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του τραγικού συμβάντος. Πρόκειται για τον πρώτο νεκρό στο υποκατασκευή έργο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης. Το Συνδικάτο φυσικά εκφράζει, όπως και εμείς μέσα από την εκπομπή μας, τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του 44χρονου χειριστή της εταιρείας Τέρνα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς σήμερα οι ναυτεργάτες διανύουν την δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας τους και έχουμε ήδη πολύ σημαντικές εξελίξεις πάνω σε αυτό, καθώς έχει ληφθεί ήδη απόφαση για νέα 24ωρη απεργία αύριο Πέμπτη. Ας παρουσιάσουμε όμως αναλυτικά τι έγινε σήμερα χρονολογικά. Λοιπόν, σήμερα κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας απεργίας τους, οι ναυτεργάτες συναντήθηκαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τον Υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο Υπουργός εμφανίστηκε προκλητικός απέναντι στα αιτήματα που του έθεσαν οι ναυτεργάτες. Ισχυρίστηκε ότι η απεργία τους θα έχει επιπτώσεις στους εμβολιασμούς των νησιωτών. Και μόνο αυτή η δήλωση είναι προκλητική όχι μόνο για τους ναυτεργάτες, φίλες και φίλοι, αλλά και για τους ίδιους τους νησιώτες, διότι είναι φαινόμενο που συναντάμε κάθε χειμώνα οι νησιώτες να είναι σχεδόν αποκλεισμένοι από τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Όσον αφορά τα ίδια τα αιτήματα των ναυτεργατών, εμφανίστηκε αδιάλακτος απέναντι στην θεσμοθέτηση των διεθνών συμβάσεων που είναι συμβάσεις πείνας για τους ναυτεργάτες. Η πολιτική της κυβέρνησης και των εφοπλιστών ισοπεδώνει κατακτήσεις και δικαιώματα των ναυτεργατών, δήλωσε μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της Ισπανίας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Θανάσης Ευαγγελάκης. Τόνισε επίσης ότι μας έχουν κηρύξει πόλεμο κυβέρνηση και εφοπλιστές. Η απάντηση θα κριθεί στον αγώνα, στην απεργία, στους καταπέλτες των πλοίων. Η κήρυξη της 48ωρης απεργίας, για όσους γνωρίζουν, έρχεται ως απάντηση στην επίθεση, ολομέτωπη επίθεση κυβέρνηση και εφοπλιστών σε βάρος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των ναυτεργατών, με αίχμη του δόρατος στα ποντοπόρα πλοία, αλλά που όπως πιστεύουν οι ναυτεργάτες αποτελεί την κερκόπορτα για τη γενίκευση της επίθεσης και στις άλλες κατηγορίες πλοίων. Επίσης, για να απαντήσουν στην επίθεση που γίνεται από εφοπλιστές και κυβέρνηση, κυρίως όσον αφορά τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων, αλλά και τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Μουσική. Αμέσως λοιπόν μετά τη συνάντηση φίλες και φίλοι με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τα 13 ναυτεργατικά σωματεία προχώρησαν εκ νέου σε σύσκεψη για να αποφασίσουν τη συνέχιση του αγώνα και αποφάσισαν ομόφωνα τη νέα 24ωρη απεργία για αύριο Πέμπτη, με προοπτική μάλιστα κλιμάκωσης. Θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 10 το πρωί αύριο έξω από το πλοίο Blue Star Δήλος, απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά, μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Από το λιμάνι του Πειραιά και την απεργία των ναυτεργατών, να πάμε στη συνέντευξη τύπου, την κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα το πρωί μέλη των συλλόγων εμποροϊπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων από Αθήνα, Πειραιά και Δυτική Αττική. Με αφορμή τα δεκάδες κρούσματα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα σούπερ μάρκετ, αλλά κυρίως τον θάνατο εργαζόμενου πρόσφατα σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά. Από επιπλοκές του κορονοϊού. Στη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά καταστήματα και κρούσματα από γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία των τριών σωματείων πραγματοποίησε παρέμβαση και στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Η αντιπροσωπεία ζήτησε συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου, ωστόσο το Υπουργείο απέφυγε ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες να συναντήσει τα σωματεία και να ακούσει τα αιτήματά τους. Μάλιστα, στο αίτημα να δεχθεί κάποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου μια τριμελή αντιπροσωπεία, η προκλητική απάντηση του Υπουργείου ήταν ή ένας ή κανένας. Όπως κατήγγειλαν δεικτικά τα σωματεία αμέσως μετά αυτή την προκλητική απάντηση, ο Υπουργός προφανώς είναι απασχολημένος με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει για τη δεκάωρη δουλειά και δεν έχει χρόνο να δεχτεί τα σωματεία. Ωστόσο, ο αγώνας των εργαζομένων θα συνεχιστεί για μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε πως τα συλληπιτήρια των σωματείων στην οικογένεια του άτυχου εργαζόμενου και συνάδελφου μετέφερε Ντίνα Γκογκάκη στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθηνάς. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα, γιατί εκεί το εργατικό κέντρο, αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου, πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρία σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, αλλά και για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα συνεχίσουμε με τις δράσεις που έχουμε σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες στο εργατικό αλλά και όχι μόνο ρεπορτάζ. Από την Πάτρα να πάμε στην Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της πόλης πραγματοποιήθηκε νέα παράσταση διαμαρτυρίας των φοιτητικών συλλόγων, νέα κινητοποίηση, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Οι φοιτητές ζήτησαν να έχουν λόγο στην διάρκεια της συνεδρίασης ώστε να ακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους για επαναλειτουργία των σχολών τους και βέβαια να καταδικαστούν τα ντροπιαστικά γεγονότα βίας και καταστολής των προηγούμενων ημερών. Επίσης, βασικό αίτημα των φοιτητών ήταν να δεσμευθεί η Σύγκλητος ότι δεν θα εφαρμόσει τον κατάπληστο νόμο για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας. Την ίδια ώρα, συνάδελφοί τους φοιτητές από φοιτητικούς συλλόγους Αθήνας πραγματοποίησαν παρέμβαση στο Σύνταγμα αναρτώντας και πανό, στο οποίο αναγράφονταν το σύνθημα «Οι φοιτητές ζητούν μόρφωση υγεία, με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται παιδεία», και κάλεσαν στο συλλαλητήριο, στο νέο φοιτητικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι στα Προπύλαια, είναι το αγωνιστικό ραντεβού της Αθήνας. Γενικότερα υπάρχουν αποφάσεις για νέα φοιτητικά συλλαλητήρια αύριο σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, όπως είπαμε, μία ώρα το μεσημέρι στα Προπύλαια είναι το ραντεβού. Στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο, η αντίστοιχη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι. Στην Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και θα ακολουθήσει μεγάλο συλλαλητήριο, καθώς την ίδια ώρα θα δικάζονται οι 31 συλληφθέντες κατά την άγρια καταστολή κινητοποίησης της 22 Φεβρουαρίου, προχθές δηλαδή, Δευτέρα. Εντάχει να παρουσιάσουμε και τις υπόλοιπες κινητοποίησεις που θα γίνουν αύριο από φοιτητικούς συλλόγους σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα. Σε όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, στην Πάτρα οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου, στα Ιωάννινα στις 12 το μεσημέρι στην περιφέρεια Ηπείρου, στο Ηράκλειο στην πλατεία Ελευθερίας στη συγκέντρωση στη 1 η ώρα το μεσημέρι, όπως επίσης και στα Χανιά την ίδια ώρα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς είναι εκεί το ραντεβού, ενώ τέλος στη Λάρισα η κινητοποίηση θα είναι στη 1:30 το μεσημέρι στο κτίριο Κατσίγρα. Αυτά με στιγμή έχουν γίνει γνωστά για τα αυριανά φοιτητικά συλλαλητήρια. Συνεχίζουμε με το μέτωπο της παιδείας, πάμε σε άλλες ειδήσεις, σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 12 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία, μάλλον, με συγχωρείτε, από σωματεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Παιδείας. Με αφορμή άλλη μια απειλητική και αυταρχική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή ενάντια στην αξιολόγηση, όπου πραγματικά υπάρχουν συντριπτικά ποσοστά αποχής και απεργίας από αυτή την απαράδεκτη διαδικασία της αξιολόγησης. Με υπηρεσιακό έγγραφο που φέρει την υπογραφή της Υφυπουργού Παιδείας Μακρύ, το Υπουργείο Παιδείας απέτησε από τους διευθυντές σχολείων να παραδώσουν στοιχεία εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Σε άλλη μια προσπάθεια ποινικοποίησης και τρομοκράτησης των αγωνιζόμενων εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό λοιπόν πραγματοποιήθηκε σήμερα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι από συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έξω από το Υπουργείο Παιδείας, απαιτώντας την απόσυρση της απαράδεκτης αυτής εγκυκλίου. Δύο ώρες αργότερα, στις 2 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση της Επιτροπής Αγώνα απορριφθέντων εκπαιδευτικών λόγω της γνωστής ιστορίας του παραβόλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, απαιτώντας την άμεση ένταξη όλων των απορριφθέντων στους πίνακες κατάταξης. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ξεκινήσουμε από την συγκέντρωση που πραγματοποίησαν σήμερα στον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο νομού Αττικής το Εργατικό Κέντρο Λεαβρίου Ανατολικής Αττικής μαζί με φορείς και σωματεία της ευρύτερης περιοχής αλλά και της κοινότητας Βαρνάβα, απαιτώντας να μην γίνει χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή του Μαύρου Βουνού Γραμματικού. Στο ίδιο πλαίσιο να πάμε στην κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Αττικής, έξω από την περιφέρεια Αττικής, από σωματεία, συνδικάτα και μαζικούς φορείς της Δυτικής Αττικής που απαιτούν να σταματήσει το έγκλημα στη Φυλή με τον Χιτά που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Καθώς την ίδια ώρα, στις 4 η ώρα, ήταν προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που περιλαμβάνει την επέκταση της χωματερής. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τις σημερινές δράσεις, πάμε να δούμε τι θα έχουμε αύριο και μεθαύριο. Θα ξεκινήσουμε από την σύσκεψη των καλλιτεχνικών σωματείων, στην οποία καλεί ο Πανίνες Μουσικός Σύλλογος για το συντορισμό της δράσης το επόμενο διάστημα. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, στη 1 το μεσημέρι, η κοινή σύσκεψη των καλλιτεχνικών σωματείων. Να πάμε τώρα μέχρι την Φωκίδα, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί στάση και παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, με αίτημα την άμεση επαναλειτουργία του δημόσιου κταίου του νομού που έκλεισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας με απόφασή του, μια κινητοποίηση και στάση εργασίας που στηρίζει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας. Όσον αφορά τώρα τις δράσεις που θα έχουμε την Παρασκευή, θα ξεκινήσουμε φυσικά από την συνέντευξη τύπου της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Θα δοθεί στη 1 το μεσημέρι και έχει ως θέμα την πανδημία στους χώρους δουλειάς, ένα έγκλημα διαρκείας. Η συνέντευξη τύπου θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Πάμε στο YouTube. Με αφορμή την εξέλιξη της πανδημίας που θερίζει σε εκατοντάδες επιχειρήσεις όπου η διασπορά του ιού είναι κυριολεκτικά εκτός ελέγχου και την ίδια στιγμή καταργούνται και μια σειρά από εργατικά δικαιώματα. Συνέντευξη τύπου, λοιπόν, του Πάμε την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Την ίδια μέρα, σε προειδοποιητική τρίωρη στάση εργασίας, προχωρούν οι εργαζόμενοι της First Data με απόφαση του σωματείου τους, του επιχειρησιακού του σωματείου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ως απάντηση στις απολύσεις στις οποίες έχει ανακοινώσει η εργοδοσία θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά. Επίσης εκεί την Παρασκευή στις 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της πόλης θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση από σωματεία του νομού Χανίων, απαιτώντας συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί εργαζόμενοι. Close my eyes, see you smile closer still. I come and why I see you cry. I see you cry. I touch your face. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό, καθώς ένα αγοράκι μόλις 7 ετών ανασύρθηκε νεκρό χθες από φλεγόμενο κτίριο κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε στην δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Θήβα χθες το βράδυ αργά. Δυνάμεις πυροσβεστικής προσπάθησαν αρχικά να προσεγγίσουν το σημείο της πυρκαγιάς, ωστόσο αποθήθηκαν από αγανακτισμένους πρόσφυγες για το γεγονός των απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσής τους. και για το γεγονός ότι ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του. Τελικά χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία προκειμένου η πυροσβεστική υπηρεσία να προσεγγίσει το χώρο. Το παιδάκι είχαν ανασύρει οι ίδιοι πρόσφυγες από το πλεγόμενο κτίριο προτού φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν και ήταν, είχε ξεσπάσει θύελλα οργής και αγανάκτησης. Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διεξάγεται από την αστυνομία. Slowly it seems I hear your voice whispering softly inside my head. It stays. Και να πάμε τώρα και σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, με ήδη διάφορα δημοσιεύματα σε κάποια site να κάνουν λόγο για πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων και σήμερα, ενδεχομένως πάνω από 1500. Ωστόσο αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Αυτό που είναι σίγουρο όπως φαίνεται είναι η παράταση του lockdown στο νομό Αττικής και πέραν της 1ης Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πάντα κατόπιν της σχετικής εισήγησης των δημοξιολόγων εξαιτίας της απότομης αύξησης των κρουσμάτων που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο νομό Αττικής με τετραψήφια νούμερα. Όσον αφορά την πορεία των εμβολιασμών, για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μαύρο άσπρο. Ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία παρουσιάζει πολύ γρήγορη πρόοδο, ενώ ακόμα οι εμβολιασμοί δεν έχουν φτάσει ούτε τους 750.000. Ομολόγησε πάντως ότι δεν έχουμε χτίσει ακόμα τείχος ανοσίας και ότι ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι πολύ δύσκολοι μήνες. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε χώρους δουλειάς και άλλες δομές. Θα ξεκινήσουμε από την παρέμβαση στην επιθεώρηση εργασίας και στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας που πραγματοποίησαν χθες Τρίτη αργά το απόγευμα το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων της ΧΙΟΥ. Στη ΧΙΟΥ λοιπόν θα ξεκινήσουμε, εκεί όπου σε κατάσταση σούπερ μάρκετ εντοπίστηκαν τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού μεταξύ των εργαζομένων. Το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας αλλά και Επιθεώρησης Εργασίας δεσμεύτηκαν ότι παρά το φόρτο εργασίας τους θα πραγματοποιήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα ελέγχους στο κατάστημα. Σήμερα τώρα το Εργατικό Κέντρο Πειραιά πραγματοποίησε αγωνιστική παρέμβαση στην αντιπεριφέρεια Πειραιά για το γεγονός ότι υπάρχει έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού στην πόλη. Μόλις χθες Τρίτη καταγράφηκαν 259 κρούσματα στον Πειραιά. Από τα 259 κρούσματα, πάνω από 70 είναι σε εργαζόμενους και τρόφιμους σε ιδιωτική κλινική της πόλης. Μάλιστα, ήδη πάνω από 10 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου από τη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Γενικότερα, δεκάδες κρούσματα, φίλες και φίλοι, καταγράφονται σε γυροκομεία, ιδιωτικές κλινικές και άλλες δομές. Καθώς ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της πανδημίας ακόμα δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο πρόληψης, θωράκισης και ελέγχου σε αυτές τις δομές, με πολύ μεγάλες ευθύνες, εγκληματικές ευθύνες φυσικά, της κυβέρνησης. Αλλά και βέβαια και της εργοδοσίας. Σε άλλη μια τέτοια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Περιστέρι, αυτή τη φορά ήδη μετράμε πάνω από 30 κρούσματα σε τρόφιμους και εργαζόμενους. Οι ηλικιωμένοι, μάλιστα τρόφιμοι, έχουν ήδη εμβολιαστεί με την πρώτη δόση του εμβολίου Pfizer. Περίπου 20 από αυτούς έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Αττικής. Σε άλλη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Γέρακα, αυτή τη φορά μέχρι χθες το βράδυ, από τους 42 τροφίμους ηλικιωμένους, οι 7 είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Ενώ τέλος, στην Πάτρα, σε μια αντίστοιχη δομή, τα κρούσματα είναι επιβεβαιωμένα 15 μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 15. Η συγκεκριμένη δομή, το ίδρυμα αυτό στην Πάτρα, φιλοξενεί παιδιά και ενήλικες με χρόνια προβλήματα. Από την Πάτρα να πάμε στα Ιωάννα και στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, το οποίο έχει μετατραπεί σε εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι υγειονομικοί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αγωνιστικής εισπύρωσης υγειονομικών στο νοσοκομείο Χατζικώστα, έχουν ήδη εντοπιστεί 15 θετικά κρούσματα ανάμεσα σε υγειονομικό προσωπικό, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Να πάμε τώρα στην Πελοπόννησο εκ νέου και να πούμε πως με απόφαση, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, από αύριο λοιπόν το πρωί στις 6, αύριο 5 στις 6 το πρωί, ολόκληρος ο νομός Αρκαδίας αλλά και ο Δήμος Ναυπλίου τίθενται σε καθεστώς αυστηρού lockdown. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στις δύο αυτές περιοχές. Και ενώ, όπως είπαμε, βρισκόμαστε σε αναμονή της επίσημης ενημέρωσης από τον ΕΟΔΗ για τον απολογισμό της πανδημίας στις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα μας, θα πάμε σε ειδήσεις που αφορούν τα γεωπολιτικά αλλά και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα καθημάς. Θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στον νομό Εύρου, καθώς εκεί αναμένονται ισχυρές στρατιωτικές νατοϊκές δυνάμεις, προκειμένου να εφαλτήριο. Θα ξεκινήσουν δηλαδή από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και από το αεροδρόμιο της Δημόκρητος που βρίσκεται στην πόλη, για να μεταφερθούν σε άλλες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, σε Γερμανία, Λετωνία, Πολωνία αλλά και Ρουμανία, στη γνωστή τακτική του ΝΑΤΟ περικύκλωσης της Ρωσίας. Ήδη από χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Δημόκρητος στην Αλεξανδρούπολη προσγειώθηκαν επιθετικά ελικόπτερα. Το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αναμένεται να αποτελέσουν βασικό κόμβο στο σχεδιασμό της νατοϊκής επιχείρησης που θα διεξαχθεί το επόμενο διάστημα, γιατί ετοιμάζονται πολλές ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Yeah. με δεκάδες πολεμικά ελικόπτερα που αναμένονται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ενώ στο λιμάνι της πόλης σήμερα έφτασε νέα φρουνιά Αμερικανών φωνιάδων, φρέσκα ανατοϊκά στρατεύματα καθοδόν για να αναπτυχθούν, όπως είπαμε, στη συνοριακή γραμμή με την Ρωσία. Όπως έχουν ανακοινώσει, όπως έχει ανακοινώσει το ΝΑΤΟ, πρόκειται για την πρώτη από τις συνολικά 7 δόσεις χιλιάδων στρατιωτών και τεράστιων πολεμικών μέσων που θα περάσουν το επόμενο διάστημα μέσα από την Αλεξανδρούπολη αλλά και το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο του Εύρου, προκειμένου να κατευθυνθούν προς βορρά, ώστε να συμμετάσχουν σε γιγάντιες ασκήσεις πρόβες πολέμου στην πραγματικότητα με τις κάνες στραμμένες στη Ρωσία. Στο πλαίσιο λοιπόν του εντυνόμενου και αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, ένα ακόμα επεισόδιο καταγράφεται όσον αφορά το ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου Βόρειο Ρεύμα 2, μήκους περίπου 1.200 χιλιόμετρων, ο οποίος φτάνει από τη Ρωσία κατευθείαν στη Γερμανία υποθαλάσσια μέσω της θάλασσας της Βαλτικής, καθώς οι ΗΠΑ απειλούν με νέες κυρώσεις όσες εταιρείες και χώρες εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασε το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο Κογκρέσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 18 ευρωπαϊκές εταιρείες είτε έχουν αποσυρθεί από την κατασκευή του αγωγού είτε βρίσκονται στη διαδικασία αποχώρησης από το έργο εξαιτίας των απειλών να επιβληθούν αμερικανικές κυρώσεις. Φυσικά υπήρξε αντίδραση από τη Ρωσία. Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας τη στάση των ΗΠΑ, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές του ελευθέρου εμπορίου και του ανταγωνισμού. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου η κυβέρνηση της χώρας νωρίτερα χθες επιβεβαίωσε ότι περιορίζονται πάρα πολύ έως και απαγορεύονται οι επιθεωρήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ως απάντηση στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί δεν έρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο Ιράν. Από την πλευρά της, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Και φίλοι, μόλις τώρα έγινε γνωστός ο απολογισμός του τελευταίου 24ωρου στη χώρα μας της πανδημίας του κορονοϊού. Επιβεβαιώνονται τα δημοσιεύματα που αντλήσαμε νωρίτερα από διάφορα site. 1913 είναι τα σημερινά κρούσματα. Πολύ υψηλός ο αριθμός. Πλέον φτάσαμε τα 184.686, ενώ καταγράφηκαν και 28 νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο, με το σύνολο των νεκρών πλέον στην Ελλάδα να είναι 6.371. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας δεν άλλαξε σχέση με χθες, παραμένουν 357. I just Να πάμε σε άλλες ειδήσεις τώρα από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου οι αστυνομικοί που είχαν δολοφονήσει το Μάρτιο του 2020 τον Αφροαμερικανό Ντάνιελ Προυντ στο Ρόσεστερ αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς καμία δίωξη. Οι αστυνομικοί αθώθηκαν από σώμα ενόρκων. Η εισαγγελέας Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς δήλωσε πολύ απογοητευμένη από την απόφαση, λέγοντας ότι αυτή επαφιόταν αποκλειστικά και μόνο στους ενόρκους. Παραμένουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, θα πάμε όμως στην Κεντρική Αμερική πιο συγκεκριμένα, καθώς το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έδωσε στη δημοσιότητα μια έκθεση με την οποία είναι φανερό πως οι άνθρωποι που υποσυστίζονται, που πεινάνε στην κυριολεξία σε Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα μέσα στα τελευταία 2 χρόνια έχουν τετραπλασιαστεί και πλέον αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια μόνο σε αυτές τις 4 χώρες, οι οποίοι είναι αντιμετώποι με το φάσμα της πείνας. Οι συγκεκριμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής πλήττονται από τις επιπτώσεις της εφαρμογής της βαθιά αντιλαϊκής πολιτικής που έχουν εισηγηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές έχουν ήδη επιδεινωθεί και με τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθαν και οι φυσικές καταστροφές που έφεραν οι δίδυμοι κυκλώνες Ήτα και Ζήτα που χτύπησαν τις συγκεκριμένες χώρες. Ενώ σύμφωνα επίσης με τον ΟΗΕ, το 15% των ανθρώπων με τους οποίους ήρθε σε επαφή το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού τόνισαν το Γενάρη ότι έχουν την πρόθεση να μεταναστεύσουν, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με αυτό που καταγράφονταν το 2018. Στα γνωστά δηλαδή καραβάνια των απελπισμένων που κινούνται προς τις ΗΠΑ παίζει. Και θα κλείσουμε με 2 ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη έχει να κάνει με την φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, όπου ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερα από τα μισά εμβόλια το δεύτερο τρίμηνο του έτους από αυτά που είχε δεσμευτεί αρχικά. Αυτό επιβεβαίωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Για άλλη μια φορά η υγεία των ευρωπαϊκών λαών συνθλίβεται στις μιλόπετρες των συμφερόντων των μονοπωλίων του φαρμακευτικού κλάδου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ σε διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούνται αυταρχικές πολιτικές αλλά και καταστολή, σε συνοδεία με το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων, με πρόσχημα την πανδημία του κορονοϊού. Οι αξιωματούχοι της Λυκοσυμμαχίας το μόνο που κάνουν είναι να εκφράζουν την ανησυχία τους για τα υπερκέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Οι Βρυξέλλες ανησυχούν ότι οι περιορισμοί λόγω του κορονοϊού πλήττουν τα υπερκέρδη των μονοπωλίων. Γι' αυτά κόπτονται. Φυσικά δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση το συγκεκριμένο γεγονός. Διακρατική ένωση καπιταλιστικών κρατών είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής μας, οι αγώνες στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Άγγλοι Byzantium με το πρώτο και ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 1972. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι «Oh Darling» από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. God knows I've been happy, baby, with the sweetest thing I ever found. Well, there's been time for giving. I know you gave me everything you had. And I know the way we're living ain't exactly the best you had. Ah, but you take me up. Yeah, yeah, you. You take me up. But when I'm down, 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 I go tumbling down to the end. From a high to a low. Oh, 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 darling. Times I think I'm going mad. Oh, darling. I can't lose you for rock and roll.